وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
Quando o mal atinge o ser humano, ele clama por nós, deitado de lado, ou sentado, ou de pé. Mas quando nós removemos o mal, ele age como se nunca nos tivesse implorado por causa de um mal que os afligiu. Assim, torna-se atraente para os transgressores o que praticavam.